Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, naš sagovornik je gospodin Dragutin Draga Perović, narodni stvaralac, čovjek iz naroda koji mnogo poznaje naše običaje, između ostalog i narodnu nošnju, pa je upravo i to povod za razgovor sa njim. Gospodin Draga priprema knjigu posvećenu nošnji našeg naroda na ovim prostorima, pa ćete, uvaženi slušaoci, kroz razgovor sa njim i malo više saznati o pojedinim dijelovima narodne nošnje od kape do zelene trave. Gospodine Draga, evo za početak ovog našeg razgovora, recite nam nešto više o tome kako ste se zainteresovali za narodno stvaralaštvo i uopšte za narodnu nošnju kroz vrijeme.
Moj korijen potiče sa Kosova, od Pavla Orlovića i njegova dva brata Milije i Martina. Dakle, od svojih najmlađih dana, sjedeći djedu uz koljeno i slušajući njegove priče i svakako gledajući njegovo odjelo, kod mene je pobudilo rano interesovanje za narodnu nošnju i za narodno stvaralaštvo, pogotovo epsko stvaralaštvo, jer sam ja kasnije postao i epski pjesnik i narodni guslar. Mnogo mojih pjesama je snimljeno audio i video kamerama i snimcima, tako da se one čuju diljem srpskih prostora. Što se tiče ovog mog rada na knjizi o crnogorskom narodnom odjelu ili crnogorskoj narodnoj nošnji i muškoj i ženskoj, dakle, čitajući stare epske pjesme srpske i zapise stranaca koji su kroz vrijeme posjećivali Crnu Goru, pa i ponešto ostavili u pisanoj formi o našoj narodnoj nošnji, nametnulo mi se logično razmišljanje o vremenu njenog nastanka, funkciji, kao i eventualnim izmjenama koje je pretrpjela kroz vijekove. O ovoj narodnoj nošnji su pisali i Vuk Karadžić, i Vuk Vrčević, Ljubomir Nenadović, kao i drugi stranci, ali su se oni bavili samo njenim izgledom i ljepotom, dok o njenom nastanku i opstanku kroz vrijeme nema ni pomena. 80. godina 20. vijeka pojavljuju se neki radovi na temu crnogorska narodna nošnja, ali su svi oni uglavnom veoma skromni i nekompletni. Ja neću ulaziti u razloge, ali moram primijetiti da svi koji su pisali u istraživanjima idu samo do dinastije Crnojevića. A svakako da se nameće jedno logično pitanje, odakle je Crnojevićima. Kroz ovaj moj rad koji sam počeo i poodmakao u njemu, ja ću pokušati da dam neka objašnjenja i saznanja do kojih sam došao, da bih otklonio nedoumicu o nastanku, to je da li ona izvorna crnogorska nošnja ili nošnja stare srpske vlastele. Svakako da je dinastija Crnojević bila bogata i za tadašnje prilike i dobro obrazovana. Sigurno je da tu nošnju nisu kreirali i stvorili sami, već su je naslijedili iz Skadra od Nemanjića i nosili je kad su se učvrstili u katunskom dijelu Zete kao srpske države, a taj katunski dio tek od 1435. godine počinje po prvi put da se naziva Crna Gora. Sigurno je da ova nošnja da je mnogo starija od ovog datuma. Crnojevići su i u Skadru pripadali srpskoj vlasteli i nosili bogatu nošnju. Nijesu oni napustili Skadar u kakvim bilo ritama, već kao vlastela u gospodskom odjelu. Svakako, nastavili su dalje da je čuvaju, da je izrađuju onakvu kakva jeste. S pravom se može konstatovati da je ta tradicija i čuvanja i vjerne izrade istrajala punih 6 vjekova. Sve do polovine 20. vijeka postajali su više gradova majstori zvani terzije, koji su tu nošnju izrađivali. I ovi skromni istraživači novijeg vremena priznaju da nemaju dokaze o nastanku te dinastičke nošnje. Dokumenta postoje i potvrđuju, što su i drugi istraživači primijetili, da su Crnojevići nosili nošnju koja odgovara ovoj današnjoj. To su zapisivali mletački agenti i povjerenici, zaduženi da prate kretanja u tadašnjoj Crnoj Gori, a naročito prilikom susreta Ivana Crnojevića i Crnojevića uopšte sa mletačkom sinjorijom, to znači sa predstavnicima mletačke vlasti. Tačno je da i ovi novi istraživači priznaju da je kreacija i nastanak ove nošnje bila realnost vremena u kojemu je nastala. Da, to i ja tvrdim. Samo ne kod Crnojevića, već kod Nemanjića. Da je ovo tačno svjedoči i činjenica da ona nije sačuvana samo u Crnoj Gori, već i u Hercegovini u svojoj originalnosti i krojem i simbolikom i svakim ukrasnim detaljem. I kapu su Hercegovci prihvatili kao u Crnoj Gori, ali se ona kod njih zove Zavrata. Sačuvana je također i kod Srba u Srpskoj Krajini, iako nešto izmijenjena ili nešto starija od ove u Crnoj Gori, ali ima veliku podudarnost sa Crnogorskom. U istraživanju nastanka ove nošnje neizostavno je selo Peroj u Istri, gdje su se prije više od 400 godina preselili Srbi sa prostora Crne Gore i Hercegovine i sa sobom ponijeli tadašnju narodnu nošnju u njenom izvornom obliku i ljepoti koju i danas ljubomorno čuvaju. Ima mišljenja da su Petar I ili Petar II njegoši kreatori ove nošnje. To nije tačno, ali je tačno da su je nosili. Ima i onih koji nje nastanak vezuju za Kotor, i to je netačno, upravo je obrnuto. Između crnogorske i bokeške nošnje ima malo razlike, ali i velike sličnosti. Ovdje su se koristiti stihom iz stare srpske epske pjesme Smrt kralja Vladimira, onog svetog Jovana Vladimira iz okoline Bara i jednog od prvih srpskih svetitelja. Stih glasi: kolika je primorska Srbija sve od Skadra do Bijela Zadra. Znači ovdje pripada i Boka. Kasnije Boka je pala pod vlast Venecije, a dobro znamo da su svi porobljivači porobljenima zabranjivali da nose oružje, prije svega svečanu nošnju i sva svoja izvorna znamenja. Zbog toga, kao i zbog uticaja venecijanskog stila oblačenja kroz vrijeme, ova nošnja je u Boki pretrpjela izvjesne korekcije. Što se Turaka tiče, oni su imali propis kako se raja smije oblačiti, praktično samo prosjački. Pravi primjer ovome je i činjenica da su okolna plemena stekla pravo da nose ovu nošnju tek kada su oslobođena od Turaka i zvanično pripojena Crnoj Gori. Dakle, poslije Berlinskog kongresa 1878. godine prvo su je obukli njihovi plemenski prvaci i glavari, pa za njima odmah i narod. Ovo je 80. godina primijetila i Ksenija Pejović, koja je i pisala o pomenutoj nošnji. Boje tkanina od kojih je izrađivana crnogorska narodna nošnja ima veliku simboliku. To nam lijepo objašnjavaju i sljedeći stihovi. Kad Turčin pita Crnogorca: šta je ovo u bijelo sukno do koljena, a plave čakšire, a od pasa crveni džamadan, pa ovako ka pasas izgledaš? Crnogorac odgovara: od propasti naše na Kosovo vitezovi srpski odstupiše, te vitešku borbu produžiše i zakletvu strašnu učiniše da će svetu čuvati zastavu ili sačuvat ili svi poginuti, pa da bi se Bogu odužili od tri boje naprave odjelo, kad sobuče upravo izgleda kao naša državna zastava. Sve ovo potvrđuje i snažno narodno predanje i pamćenje. Imao sam prilike da o ovoj temi razgovaram sa 90-godišnjacima koji za ove stihove nijesu ni čuli, ali su boje crnogorske nošnje precizno ovako opisali. U Hercegovini sam našao izreku: crven, plav i beo, to je Srbin ceo. Ovu izreku je stvorio narod viševjekovnim snažnim pamćenjem. Koliko su Nemanjići imali snažan uticaj na prostoru i Crne Gore i Hercegovine, potvrđuje i sljedeća izreka. Svetom Savi je Hercegovina djedovina, a Crna Gora očevina. Ovo moram i da objasnim. Sveti Sava je sin Nemanji, Nemanja Zavidin, Zavida sin Ljubomirov. Ljubomir, praotac Nemanjića, živio je u Hercegovinu u mjestu koje je po njemu dobilo ime Ljubomir kod Trebinja i danas se tako zove. Nemanja i Sveti Sava su rođeni na Ribnici kod Podgorice, pa se zato kaže Hercegovina djedovina, a Crna Gora očevina. Nije na odmet da kažem da mitološko-biblijsko značenje imena Nemanja znači onaj kojega bogovi vole. U narodnom predanju živi legenda da su Rastoci i Rastovac u Nikšićkom polju dobili ime po Rastku Nemanjiću, Svetom Savi kasnije, jer je to prostor stare Hercegovine gdje su Nemanjići imali veliki uticaj.
Pošto smo evo uspjeli iz ovog dijela razgovora da čujemo, a i znamo svi, trebalo bi, da su tri boje koje dominiraju u crnogorskoj narodnoj nošnji, crvena, plava i bijela. Hajde malo da porazgovaramo sada i o tome.
Svakako, tri osnovne boje tkanina, dakle crvena, plava i bijela, od kojih se izrađivala ova nošnja, imaju i svoje mitološko-istorijske karakteristike i značenja. Crvena boja u mitološkom značenju ne predstavlja prolivenu krv na bojnom polju, kako se često misli i govori, već je boja milosrđa, topline srca čovjekovog. Dakle, simbolizuje život i ljubav. Stoga je kod Srba prva i najznačajnija i u narodnoj nošnji i na državnoj zastavi. Jedino u tumačenju simbolike crnogorske kape, čija se kreacija pripisuje Njegošu, crvena boja polja na kapi predstavlja prolivenu krv na Kosovu polju 1389. godine, no o tome bih govorio kasnije. Plava boja simbolizuje vjeru Hristovu i njegov nebeski tron, zato se i kaže plemić plave krvi, dakle uzvišene božanske. Bijela boja je boja nade i svjetlosti, ona u pravoslavlju ima više značenja. Hrista je sveti Jovan krstio u vodi Jordanu u bijelom stiharu, odnosno haljini. Hrist je poslije stradanja bio uvijen u bijelo platno, pa je zbog toga i dan danas pokrov na umrlika izričito bijele boje. I Duh Sveti je sašao sa neba na apostole Hristove u liku bijelog goluba, pa se zato i danas prilikom osveštenja vode Jordana pušta bijela golubica da leti k nebu. Zbog svega ovoga Srbi su uzeli za svoj grb bijelog orla. Orao predstavlja slobodu, slobodni let, a kao što je rečeno, bijela boja boju nade. To bi bilo ovako najznačajnije o bojama tekstila i platna od kojega se izrađuje ova legendarna nošnja. Mora se zaključiti, u Nemanjićkoj vlastelinskoj nošnji spojene su mnoge značajne komponente, počev od mitoloških, religioznih, viteško-ratničkih do državno-simboličkih značenja. Ova nošnja je rezultat historijskog i ekonomskog statusa onih koji su je stvorili i vremena u kojemu je nastala. Što se tiče Srbije i njene današnje nošnje, treba skrenuti pažnju na sljedeće. Robovanje po Turcima i zabrana nošenja ove nošnje za 500 godina učinjelo je svoje, ali Srbi su i preko toga uspjeli da u svojoj današnjoj nošnji sačuvaju izvjesne detalje i vezu sa svečanom Nemanjićkom nošnjom i tradicijom. Pogledajmo danas njihov muški jelek. On nije ništa drugo do kopija stare srpske dječerme, kako krojem, tako i ukrasnom ornamentikom. Boje su izbjegnute moranjem, dakle zabranom turskom. Ili njihova tkanica, koja je ostala u svemu identična kao i u Crnoj Gori i Hercegovini i po vrsti tkanja, i po bojama, i po dužini, i po širini, kao i po načinu nošenja, odnosno opasivanja oko struka ili pojasa. U srpskoj ženskoj nošnji sačuvano je više detalja kako u bojama i kvalitetu materijala od kojih se šije, tako i u vrsti veza i ornamentike. Stare srpske epske pjesme su neizostavna građa u istraživanju nastanka ove nošnje. Posjetimo se stihova iz pjesme Ženidba Dušanova. Kad Vukašin Vojinović oprema svoga brata Miloša, pod navodnicima usvate nezvana. Po košulji tri tanke džečerne, pak dolamo sa 30 putaca, podolani toke sakovane, zlatne toke od četiri oke, a na noge kovče i čašire. Dakle, i danas kao i u vrijeme cara Dušana nazivi i toke džečerna dolama, ostaju isti kovče i čašire također isto, mada se kasnije javljaju izrazi za čašire dinije, zbog svoga kroja ili čak zbog jednog drugog detalja, zbog skidanja turskih dimija sa posječenih i poginulih Turaka od strane Crnogoraca, dakle onih koji su ih i posjekli jer su time imali pravo da ih plijene, dakle skinu sa njih sve što oni smatraju i da treba da skine i što bi moglo koristiti. Dokoljenice se zovu kovče po tome što se kovčaju od gležnja do podkoljeno, dakle čitavom svojom dužinom. Dalje kaže Turčin da objasnim stihom starim, baš odjela na svijetu nema da pristoji ka na Crnogorca, ono samo predstavlja junaštvo, srpska slava u njem se ogleda, naročito kapa je značajna. I ovi stihovi jasno govore da je svitna, svečana crnogorska nošnja, da je ja ovako naglasim pod navodnicima, nošnja srpskog porijekla, a potvrđuju i samosvjesnost Crnogoraca o pripadnosti rodu srpskome. Ovdje neizostavno pripadaju i crnogorska zastava, i grb, i himna, koji su i u direktnoj vezi sa svečanom nošnjom, jer je kroz njih istaknuto srpsko obilježje i znamenja. Što se kape tiče, upravo zbog izrazito srpske simbolike, crnogorska kapa se drugim imenom zove ikona kosovska. No, o tome će biti riječi kad budem govorio posebno o kapi. Što se tiče crnogorskog državnog grba, jasno nam o tome svjedoči spoljni zid oltara Cetinskog manastira, gdje je po naređenju vladike Danila ugrađen kamen sa uklesanim nemanjičkim grbom, koji je Ivan Crnojević prenio iz Kadra kao simbol za dalju borbu protiv Turaka, a kopiju toga grba predao je 1715. godine kada je posjetio Rusiju ruskoj vladi i isti je čuvan u arhivi Ministarstva inostranih dijela u Moskvi. Pa gledajte još jedan interesantan detalj. Šta nam sve govore stihovi iz stare himne koju su tadašnji đaci redovno recitovali na svim svečanostima. Polećela dva anđela s neba od Boga i padoše pred manastir Petra Svetoga, jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, onaj drugi britku sablju bega Ivana. Dalje se nastavljaju stihovi koji govore o zakletvi crnogorskog gospodara Nikole I. koji glase: ja ću branit Crnu Goru sabljom Ivana, a tražit ću srpske zemlje krunom Dušana. Zar i ovi stihovi ne govore dovoljno o knjaževoj samosvijesti, o pripadnosti srpskom rodu i plemenu? Poznato je da je kruna Stefana Dečanskog, kao i barjak Boška Jugovića i epitrahij Svetoga Save Nemanjića sačuvan na Cetinju i danas se nalazi u riznici Cetinskog manastira. Šta nam sve kazuju stihovi iz pjesme Nikole I. Onamo, onamo? Ovom pjesmom je crnogorski gospodar napisao pravu odu srpstvu. kako zaključuje akademik Petar Vlahović, jer je povezana i sa Prizrenom, i sa carom Dušanom, i sa crnogorskom odbranom svesrpskog etničkog bića u Crnoj Gori u trajanju od nekoliko vjehova. I ova pjesma se završava stihom. Onamo, onamo zabrda, ona Milošev kažu, prebiva grob, onamo spokoj naći ću duši kad Srbin više ne bude rob. Ipak, i ovi novi istraživači nijesu mogli zaobići neke činjenice, a da se makar ovlaš ne dotaknu Nemanjića. Akademik Petar Vlahović odista tu ide i malo smjelije. U svom radu Etnički prostor Srba on tvrdi, što i ja smatram, da je i srpska zastava trobojka koja traje još od Nemanjića u Srbiji i danas u Crnoj Gori do juče. Zar i to ne dokazuje crnogorsku pripadnost rodu srpskome? Zna se i po predanju da crnogorski ratni barjak Krstaš Barjak nije ništa drugo do kopija barjaka Boška Jugovića koji se čuva na Cetinju sa Kosova. Dakle, kao srpski kosovski ratni barjak. Nije to promaklo ni novijem epskom bardu Radovanu Bećiroviću, pa i on kaže stihom Krstaš Barjak Boška Jugovića u biljardi kući Petrovića. Tačno je da je kontinuitet srpskog grba u Crnoj Gori nije prekidao nikad od Nemanjića do danas. Tim grbom Crna Gora obilježava kroz vjekove svoju državnost, jer je grb Crnojevića grb srednjovjekovne Srbije, kasnije ga preuzima dinastija Petrović s tim što na njega dodaju lik lava kao detalj sa svoga vlastelinskoga grba, jer su Petrovići bili i tada vlastela. Dakle, lav je simbol bratstva i porodice Petrovića. Ovdje ću da navedem član crnogorskog ustava koji glasi: grb je knjaževine Crne Gore dvoglavi bijeli orao sa carskom krunom nad orlovskijem glavama, sa carskijem skiptrom u desnoj i sa šarom u lijevoj kanči, na prsima mu je lav na crvenome štitu. Mora se zaključiti da ni grb Crne Gore, niti zastava, niti himna ne mogu da se odvoje od tradicionalne svečane stare nošnje, jer su povezani zajedničkom snažnom simbolikom. No, nekad davno, Radovan Tungus Perović iz Hercegovine napisao je jednu stihovanu dramu u kojoj je vjerno objasnio i nastanak i simboliku svečane crnogorske, odnosno stare Nemanjičke dvorske nošnje, koja je kasnije prešla u svenarodnu nošnju srpsku. Ja ću ovdje ponegdje i da koristim stihove iz te drame. Čini se da s pravom mogu reći da je crnogorska narodna nošnja doživjela i kultno značenje. Prvo, kada je Crnogorac odlazio u veliku bitku gdje se, kako se je tada govorilo, fronta čitavo njegovo pleme, a u plemenu i njegovo bratstvo, oblačio je što ljepšu nošnju, a svakako u džep stavio i nešto novca, ako bi poginuo Turčin koji bi ga posjekao, imao je pravo da ga plijeni, kako se je to tada govorilo, znači da skine sa njega sve što bi mu se svidjelo, kao i Crnogorci sa Turaka, pa da se ne bi reklo da je Turčin posjekao nekakvoga, da se starinski izrazi, praznova, dakle siromaha, praznih džepova, u lošem odijelu, već je posjekao značajnog Crnogorca koji čak u džepu ima i novaca. Drugo, Crnogorac je imao dva dana u svom životu, a da mu je bilo posebno stalo da lijepo izgleda, to su bili dan vjenčanja i dan kada krene svijet mijenjati, znači dan sahrane. Bila je česta pojava da imalo bogatiji otac nabavi najstarijemu sinu svečanu narodnu nošnju i da mu saopšti: ovo ćeš obući kada se bude ženio. Ta nošnja je čuvana u skrini ili bajunu, kako se je tada zvalo, sve do toga dana, pa makar to trajalo i više godina. Isto tako, kada otac isprosi snahu za sina, bio je običaj da on snahi kupi vjenčani prsten i ćemer, kao nakit, a ponekad i kompletnu svečanu narodnu nošnju, pogotovo ako je njegova snaha bila lijepa i od roda glasitoga i junačkoga, dakle da se snaha zori nakitom, a sve kar sa snahom. Treće, i danas stari Crnogorac ili Crnogorka naredi svome sinu, snahi ili kćerki šta će im obući na dan umora, dakle za sahranu. To je taj drugi dan koji je za Crnogorca bio posebno značajan i važno mu je bilo da lijepo izgleda. Mnogi stari Crnogorci godinama pripremaju i pažljivo čuvaju svečanu crnogorsku nošnju da u njoj budu sahranjeni. Nažalost, na ovaj način su nestali mnogi pravi muzejski eksponati ove prelijepe nošnje, čime je učinjena svakako ogromna šteta. Kada Crnogorac obuče svečanu narodnu nošnju, nije kompletan ako ne nosi i struku, oružje i duvan sa pratećim priborom, jer se od ovoga Bogne nije odvajao nikad pa ni kada radi obične poslove na svom imanju. To su uslovili česti upadi turskih četa, kao i česte krvne osvete, nažalost, po Crnoj Gori između plemena i brastava. Znači, Crnogorac je u svakom trenutku morao biti spreman i hazuran, kako bi se starinski reklo, za borbu i za akciju. Pušku je Crnogorac nosio preko ramena, uvijek siguranu, dakle spremnu da opali, što znači pripremljenu, a jatagan, kuburu, ledenicu i manji nož za djevene, za sivak ili samo za trombolos ili za kanicu, tkanicu, šta je ko imao. 70. godina 19. vijeka pojavljuje se taj legendarni levor zvani Gaserovac. To je proslavljeni kolaš crnogorski marke Leopold Gaser iz 1869. godine kalibra 11,2 mm. To je za tadašnje prilike bilo strašno oružje za blisku borbu i punio se sa 6 metaka, a Crnogorci nijesu brojili da je to prava borba, ako i nije bila izbliza prsa u prsa. Što se duvana tiče, karakteristično je i moram to da naglasim. Obično su djedovi izrana učili unuke na pušenje duvana. U staroj Crnoj Gori za vojnika se stasavalo već sa 15-16 godina, a bila je mana mladu monku da pripaše oružje, a da ne koristi duvan. Ovo dvoje se smatra u nekoj mjeri kao zrelost momačka da može da dolazi, kako se je tada zborilo, gdje se ljudi kupe i sluša krupne razgovore starih goštaka, svojih djedova i očeva i prađedova i na takav način da uči i da se priprema za surovi život i opstanak na crnogorskom ljutom kršu i kamenu. Malo bih ipak o ognjilu objasnio, jer pomalo me dira jedna nepravda koja je napravljena. Dakle, ognjilo je komad čelika, lijep oblikovan za ruku i kremenica komad ljutog kamena i zna se kad se udari ognjilom o kremenici, ukraše se varnica i tako se to pali. Međutim, o ognjilu će biti riječi kad budem o kapi govorio, pošto ponekad zlonamjerno za ona 4 staroslovenski rečeno slovesa na kapi crnogorskoj kažu ili ocil ili ognjilo. Neka ognjilo izvine, nema to. Ocili i ognjilo nemaju ništa zajedničko. To je jedna podvala. Oružje u Crnogorci nosili sa ponosom i kao što sam rekao, moralo je biti u svakom trenutku sigurano. A uz oružje svakako bogatiji Crnogorci da su nosili obično srebra iskovane kutije, pa u jednoj su nosili barut, a u drugoj mazivo za pušku. A nijesu imali drugoga maziva, doneslanu srž iz kosti i s njom podmazivali oružje. Što se tiče pojedinih detalja iz crnogorske narodne nošnje, sve mi se čini da bi nekako bilo najprikladnije da počnem od opanaka, jer su oni pravljeni u domaćinstvu, dakle nije su oni Bog zna kupovani, nego dakle u svakoj kući pravljeni proizvođeni. A bogme Crnogoraci uvijek na vrijeme stizao pješke na opanke tamo gdje se ljudi kupe. A svaka crnogorska kuća imala osnovni pribor i alat za pravljenje opanaka. U taj pribor su obično spadali opančar, igle zvane opančare, oštar nož i zumba ili probojac i šilo za probijanje kože. No, ne znam koliko bi sad ovdje bilo prikladno da ja svaki ovaj detalj opisujem, posebno to bi oduzelo mnogo vremena. Ali ću malo reći o osnovnim materijalima za opanke. Dakle, goveđa i ovča ili kozja koža. Nagazni dio opanka bio je od goveđe kože jer je ona i deblja i tvrđa. Kad se kaže okroji opanke, znači otkinuo komade goveđe kože i oblikovao ih za opanke. A oputa se je pravila od ovče ili kozje kože, pošto je ona tanja, to su vrijedne crnogorke. Krojile po jedno pola santimetra, odnosno 5 mm širine, pa je kišale uvodu da omekša i upredale na vreteno ili na družlicu ili vasojevički rečeno štiljagu. I obično su je znale crnogorke i potopiti u dobro slanu vodu i ostaviti da prenoći i kasnije kad se oputa osuši dođe jako bijela i ti su opanci bili mnogo ljepši koji su učinjeni takvom oputom, a obično su to sestre braći svojoj radile da joj brat ljepše izgleda kad izađe među ljude i među društvo. I ne bih mnogo, oduzelo bi nam to vremena mnogo kako se opanci grade i tako dalje, ali svakako da epskoj poeziji ni opanci nijesu promakli, da ih i ne pominje kad recimo Radovan Večirović kaže za Milicu Vojinović kad se je nakitila prekrasnom lijepom crnogorskom narodnom nošnjom i na kraju pa opanci od goveđe kože soj djevojka ljepša bit ne može. Što se tiče dokoljenica, čarapa i podveza, to je opet posebna priča, jer nažalost danas više su izumrle žene koje znaju da ispletu te legendarne crnogorske čarape koje se zovu mrežače, a one su odista i bile pravi ukras. Dakle, postajale su dvije vrste čarapa, mrežače i bjelače. I jedne i druge su pletene od bijele vune, veoma tanko predene i izričito na vretenu. I kod jednih i kod drugih stopalo je pleteno sitnim gustim pletom, s tim što se kod mrežača petni dio počinjao ukrašavati posebnom vrstom pleta u poprečnim redovima, ravni pletovi, pa za njim opet kukičasti, pa kao pletenica i tako dalje. Koliko je pletilja bila umjetna u ruke i poznavala vrste pletova da ih ukrasi. Odmah od tete i stopalnog dijela nastavlja se takozvana kalceta. To je onaj dio čarape koji ide uz nogu i prelazi u izuzetno lijepe vrste pletova u redovima. Kalceta čarape je visine oko 10 cm, pa možda i malo više. I spletena je od 10 redova različitog pleta, s tim što je kalceta prema unutrašnjem članku raskidena s vrha do stopalnog dijela. Da se završi pletenje, onda dolazi ukrašavanje. Na donjem početku kalcete raskideni dio i gornja ivica optoče se ukrasnim komadom crvene čoje širine oko 1 cm. Kad se čoja ušije, i gornjom i donjom njenom ivicom se dodaje tanka pletenica od crnog svilenca. Na raskideni dio kalcete odmah do crvene čoje vezla su se tri mala crna kružića sa unutrašnje strane. Ispod kružića prošivale su se kovče, kako se je toda, ne kopče, jer se je zvalo, govorilo se je tada kovče. Kad se čarapa obuje, njen raskid se sa pomenutim kovčama zakovča. U tom slučaju kopče se ne vide i čošna optoka se dodiruje sa oba dvije strane, a bjelače, to je vrsta čarapa po vrsti pleta, dosta slične sa mrežačama, s tim što se kalceta ne raskida, dakle i nijesu bile ni optočene i ukrašene crvenom čojom. A što se dokoljenica tiče, Donja njihova ivica, ona koju krije čarapa, divno je oblikovana jer je blago iskružena iznad oba članka i donja ivica se opšiva trakom od tankog bijelog platna. Duža ivica koja ide spoljnom stranom uz list noge optočena je crvenom čujom s tim što je ivica sukna previjena da se dobije određena debljina. Optoka se dalje nastavlja gornjom ivicom tijesno uz crvenu čoju, ide tanki gajtan od crnog svilenca. Dakle, dokoljenice se šiju od bijelog domaćeg sukna, a crvena čoja i crni svilenac veoma lijepo odgovaraju po boji i po ukrasu na bijelu podlogu, dakle bijelo sukno. Što se tiče dalje oblačenja na nogama, preko dokoljenica idu i podveze. One se izrađuju od dva uska kaiša crvene čoje. Njihova je širina od 2 do 3 cm. Čitavom dužinom između ovih šara radi se također zlatnog konca ornament u obliku osmica od početka do kraja. U svakom dijelu osmice radi se po jedan mali kružić ili sitni cvjetić sa malim listovima. Ovih listića ili kružića ima obično od 28 pa i do 50, zavisno od dužine podveze. Na krajevima su prišvene po dvije kovče. U samim uglovima na razmaku od 2 cm još dvije, što znači da se mogu suziti ili proširiti zavisno od obima i debljine muške noge ili potkoljenice onoga koje i nosi. I odista podveze dokoljenicama daju puni ukras i ističu njihovu ljepotu.
Ja bih vas zamolila za kraj ovog razgovora, naravno naš razgovor ćemo nastaviti o drugim dijelovima crnogorske narodne nošnje, da nam kažete upravo u ovom tekstu koji je objavio i časopis Glas Guslara, o kakvo značenje u stvari crnogorska narodna nošnja ima za naš narod. Vi ste rekli između ostalog da je ona na neki način čuvar naše istorije, naše tradicije.
Dakle, nošnja o kojoj govorimo i sama ima svoj govor. Ova nošnja nosi snažnu istorijsku i patriotsku poruku. Ona je i duhovni odjek naroda srpskoga. Ona je iskićena, izvezena, urešena, ukrašena kroz srpsku epsku poeziju. U njoj je ugrađeno 6 vijekova slavne srpske istorije. Ona je pamtivijek naroda srpskoga. U njoj je ugrađen kosovski mit i legenda kroz koji su stasali svi crnogorski znameniti junaci pa i sam Njegoš u grandiozne figure homerovskog stila i dometa.
Pa vam se zahvaljujem na ovom odvojenom vremenu. Evo samo našim slušalcima da kažemo, da otkrijemo o čemu ćemo u narednoj emisiji razgovarati što se tiče crnogorske nošnje.
Za sljedeću emisiju ja bih predložio da govorimo o dolami, džečermi i dušanki. Jer su to 3 izuzetno važna, izuzetno lijepa detalja i elementa iz ove svečane narodne nošnje. Hvala vam.
Hvala i vama.